Bulchoota Afrikaatii fi dhaabbilee addunyaa kor waldaa Afrikaatiif Finfinnee jiran. Afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyyaa nan baasa. Bulchoota Afrikaatii fi dhaabbileen addunyaa waldaa Afrikaatii dhufanilleen kor kanaaf jedhanii Finfinnee jiran. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen jalqaba irratti kor kan qopheessuuf jira. Akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigusuu Xilahuun jedhetti Itoophiyaan jijjiiraa mitti jirtu kan irratti ajandaa ishii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyi kee jirtu dhageessifachuuf carraa guddaa qabdi. Horii kun haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata. Baqata qofaa miti ka baqate biyyatti dachaa irratti fala ta'uu fi mala irratti mari'atan. Akka dameen baqata tokkummaa mootummoota jedhetti Afrikaa keessa nama miliyoon 17 baqatee yoo ta'e nal jira. Agee guddaan waraanatti baqachiisa. Faabel Maaltoos koomishinii waldaa Afrikaatti itti gaafatamaa damee siyaasaati waan dhibu kanaa irratti mari'achuuf feenaa jedhu. Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibumna baqachiisu kana waan nan baqachiisa kana beekuu feena akka jireenyi namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessin irratti dubbachuu feena filannoon seera dhabdalleen waan biyya nan baqachiisu keessaa tokko jedha. Horii waldaa Afrikaa kun kan waliin marroo shantameessoo dhiba kana kan irratti mari'ata. Amma iyyuu Afrikaa keessa biyyi hedduutti filannootti jira. Filannoon rakkoo keessa dabarte. Lolii gosaalleen waan biyya keessa nan baqachiisa keessa tokko. Waldaa Afrikaatti bakka bu'aan UNHCR kan dhaabbataa baqattoota jechuun Kosmaas Chanda karaa akka qayyatti nan dachaasuu danda'an irratti mari'annaa jedhu.
We are talking about in excess of 17 million people. Were displaced on the continent. That is by itself a very.
Akkana jedhe waan nam miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jira waan guddoo miir nami akkaate akka nami nagumaan qayyoo fiddachaa dubbachuu feenaa jedha. Warra baqat keessaa tokko akka tokkummaa mootummoota jedhetti Uganda biyyi sanatti nam miliyoon 1,400 baqate. Baqataan afkee Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoona 2,400 baqate. Siriyaaf Afgaanistaan illeen warra addunyaa keessa baqat keessa tokko.